Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Houpačkách na rádiu Wave vítám zase po čase psycholožku Pavlu Kouckou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste teď nedávno vydala knihu, která se jmenuje Odolné dítě. A mě, když jsem si ji četla, napadlo, že já jsem se vždycky pro své děti, já mám 4leté a 7leté, skoro 8leté, vždycky přála, aby byli vzdělaní, moudří a dobří lidé. A posledních několik desítek měsíců jsem si pro ně začala přát už jenom tu odolnost. Že se mi zdá, že v současném světě je to úplně ta nejdůležitější věc, kterou to dítě můžete nějakým způsobem naučit.
Já si myslím, že to tak je víceméně, že jsou to ty vlastnosti osobnosti, co je důležitější pro život, než to, jestli dítě umí ve 3letech anglická slovíčka a v 6 plynule číst, to se všecko doučí, ale to, jaké to dítě je, jak zvládá vlastně nesnáze, s kterými se bude v životě potýkat, tak to je mnohem důležitější.
Jak vy byste definovala tu odolnost?
Tak odolnost je vlastně schopnost zvládat krize nebo zvládat ty nepříjemnosti, které nám život přináší, a je to víceméně o tom, že my k těm nesnázím můžeme přistupovat jako k výzvám, které překonáváme a překonáme, anebo je to něco hroznýho, pod čím se zhroutíme a sesypeme se jako domeček z karet, a hodně je to o tom, jaký jsme my a jak k tomu přistupujeme, a to je právě ta odolnost.
Mně napadá, když třeba sami o sobě víme jako rodiče, že nám to třeba úplně nejde zvládat ty krizové situace, tak jak to můžeme správně učit děti?
Tak tohle je hezká otázka, ale hůř se na ní odpovídá a ještě hůř se tomu dostojí, protože samozřejmě my jsme takový rodiče a tak vychováváme své děti, jací jsme lidé. A když chceme vychovat odolné dítě, tak je dost dobré, když jsme sami odolní, a to dítě to může pozorovat v nás v různých situacích každodenních. Samozřejmě můžeme, když tedy odolní nejsme, tak můžeme trošku tomu pomoct, takže aspoň budeme dost silní na to, abychom přiznali ty slabosti a řekli to dítěti tak, jak to je, že teď se mi to nedaří tak, jak bych chtěl nebo chtěla, ale ty to třeba budeš zvládat líp.
Mm-hmm. Děkuju. Ta odolnost obecně se asi nejvíc zkouší v krizích, vy jste to před chviličkou zmínila. Mně napadá otázka nějakého nebezpečí nebo nějakých nepříjemností, které na naše děti v životě čekají. My o nich víme, oni o nich třeba ještě nevědí. Jak je můžeme na takové věci dostatečně a srozumitelně upozornit a zároveň je nestrašit? Mně napadá, třeba i ve vaší knize se to objevuje jako příklad, že se bojíme pouštět svoje děti samotné třeba na kroužek, aby je někdo neunes, protože to je noční můra každého rodiče, že mu někdo unese dítě. Zároveň se mi asi úplně nezdá ale vhodné říkat třeba 8letému dítěti, nechoď sám po ulici, někdo tě unese.
Mm-hmm. Tak vždycky jako je dobré říct, že ano, jsou tady nebezpečí. Jo. To bychom neměli zastírat a měli bychom dítě vybavit takovými jako dovednostmi, znalostmi, které mu mohou pomoct takové situaci, jo, že třeba ho někdo neznámý osloví, něco po něm chce, o něco ho žádá nebo ho někam láká. To se samozřejmě jako může stát, když ta pravděpodobnost je opravdu jako minimální. Jo. A to jsou spíš jako naše strachy, které vlastně přechází často v úzkosti, a je škoda vlastně tímto dítě zatěžovat, protože když se mu potom něco takového stane, tak z toho může být vyděšené vlastně už předem, a jako ta situace samotná se pak stane traumatem, nemusí k tomu přijít nikdo další, kdo by to trauma způsobil, jo, ale když se budu bát, že prostě mě jako každý dospělý může uníst a každý je jako nějaký potenciální agresor, tak samozřejmě pro mě ten život bude mnohem těžší a prožiju ho ve větším strachu, ale když vím, že prostě to se může stát, já se o sebe dokážu postarat a já s tím dítětem můžu probírat, když se stane, že třeba přejedeš v tramvaji, co uděláš, když se ztratíš, co uděláš, o takový nějaký základní věc, aby to dítě vědělo, aby znalo naspaměť naše telefonní číslo, aby vědělo, že třeba může požádat pana policistu nebo maminku s kočárkem, že to je poměrně jako bezpečné, jo, takže asi tak.
Jak třeba mají být děti staré, když se bavíme o, no, o těchto těch konkrétních příkladech, kdybyste je učila adresu a vlastně s nimi měla takovýhle vážný pohovor o tom, co třeba dělat v tom, v té a té situaci, protože děti se ztrácejí ještě mnohem dřív, než sami chodí po ulici.
Tak úplně odmala. Já si myslím, že svoje děti jsem naučila naspamět svoje telefonní číslo v různých situacích odříkávat tak kolem 4. roku a možná to jde ještě dřív a já samozřejmě, že se snažím, aby se takhle malé dítě nestratilo, ale když se to stane, tak prostě nějaký základní dovednosti. Když se ztratíš, stůj na místě, já si tě najdu. Kdyby to trvalo nějak moc dlouho, rozhlídni se, kdyby tam byla nějaká tam právě ta paní s dítětem, jo, nebo ten pan policista, nebo když seš třeba v obchodě, zkus požádat prodavačku, nebo někoho, já nevím, zoologické místního pracovníka, ten má tadyhle, poznáš ho, vidíš ho, ten zrovna tamhle jeden jde, tak aby opravdu to dítě jako vědělo, co má dělat a nebylo z toho tolik zaskočené. Opravdu už i maličké děti.
Já přicházím často do kontaktu s ostatními rodiči, kteří se často fakt jako hodně bojí o ty děti, i když nemají za sebou třeba žádnou traumatizující zkušenost, že by už se jim jednou ztratilo, oni se bojí, že se to zopakuje, bojí se, že se to jednou někdy stane. Předpokládám, že vy třeba ve své praxi přicházíte taky s takovými rodiči do styku. Co jim radíte, jak vlastně ke strachu, o kterém víme, že je třeba už trochu moc mají přistupovat, jak s ním nakládat?
Tak já se jich vždycky ptám, čeho se bojí. Jo? A povídáme si o tom, povídáme si o těch kořenech toho strachu, povídáme si o těch realitách, jo? Jak to opravdu jako vypadá, jaké jsou statistiky, jo? Čeho se opravdu jako mohou reálně bát. Ptám se jich na jejich vlastní zkušenosti, ptám se jich na to, co by jim tehdy pomohlo, když se třeba sami jako děti ztratili, mají z toho nepříjemný zážitek a někdy se jich jako i ptám třeba jako co nejhoršího by se mohlo stát, ty rodiče se často bojí také toho, že to dítě se může někde zranit nebo hodně se bojí aut, tak se také povídáme vlastně, jak to dítě posílí v takové situaci a většinou ty strachy, když se jich tak jako dotýkáme a mluvíme o nich, tak postupně odplouvají, nejsou potom tak intenzivní. No samozřejmě jako určitý strach je na místě, jo? My jsme, jako, to je přirozené, že se o ty děti bojíme, ale měl by to být takový strach, co je dobrým sluhou, co nás vede k tomu, abychom jako ty rizika smysluplně mírnili a to dítě smysluplně posilovali, ale neměl by to být takový strach, co nás prostě paralyzuje a vlastně to dítě omezuje.
Napadá mě, existují podle vás témata, která si zaslouží jako třeba nějaký odklad v té diskuzi s dětmi, je něco, co s nimi máme řešit třeba až někdy později, nebo co není prostě pro ně, když jsou třeba na začátku školní docházky nebo ještě menší. Témata jako je třeba nějaký válečný konflikt nebo globální krize, takovéhle
no,
věci.
Jo, to se hezky ptáte, protože to jsou témata, o kterých by samozřejmě děti měly vědět, jo, a my bychom jim neměli nic zastírat, to, že prostě existují nebezpečí, jak jako pro ně samotné, tak vlastně jako pro planetu nebo pro biosféru, ale to dítě by nemělo být příliš zatíženo, nemělo by jako cítit, že teda tady je něco hrozného, čemu jako nelze zabránit a ono samo nemůže nic dělat. Jako my bychom měli říct, ano, přírodu, o přírodu je potřeba pečovat, protože znečištění je problém a dělá to problém jak třeba nám, tak kytičkám a zvířátkům, a proto my třídíme odpad, proto se chováme zodpovědně, proto se snažíme snižovat jako svoji spotřebu a tak děláme dobře pro přírodu. To je na místě říct třeba už malému dítěti, ale takový jako, že tady prostě jsou jedy v pesticidech a jako když se vyděsíme, že sní jako neumyté jablko, tak to samozřejmě jako v tom dítěti zasívá nějakou úzkost, kterou nemůže nic dělat a není to v tom věku na místě.
Vy vlastně v té knize poměrně jasně označujete jednu věc za nejčastější vážné trauma v životech dnešních dětí. Co to je?
Tak jsou to bez pochyby, nebo z mého pohledu, z mé zkušenosti, rozchody a rozvody.
A vy tam, nebo vy vlastně tam nabízíte nějaké scénáře nebo nějaká pravidla, jak to dělat správně. Možná, že by stálo za to, kdybychom si je my tady připomněli.
Tak úplně jako jednoduše, když se rodiče rozejdou, je to vždycky pro to dítě jako nešťastné. Ale pokud se rozejdou v pohodě, pokud zachovají víceméně dobrý vztah, dokáží spolu komunikovat, jeden se zajímá o druhého tak nějak rámcově, tak to dítě z toho většinou nemá nějaké trauma. Jo? Ale samozřejmě jako pokud tam jsou nenávisti a jeden jako nemůže slyšet o tom druhém druhý pomlouvá toho prvního a to dítě se ocitne jako uprostřed nějaké jako válečné palby, tak opravdu z toho jsou velká zranění, která vlastně ještě v dospělosti si ty děti někdy lížou rány z toho.
Já si představuju, že ten rozchod toho prvního typu, o kterém jste mluvila na začátku, že je v klidu a všichni si uvědomují tu závažnost té situace, ten ale bývá dost v menšině, ne?
No, ono teď už se o tom víc mluví a víc se ty rodiče snaží, se na to připravují někdy, jako buď s námi psychologi, nebo třeba navštěvují nějakého mediátora, jo, takže úplně si netroufám říct, jako v jakém jako procentu, myslím, že se to trošku zlepšuje, ale ono často často se setkávám s tím, že ti rodiče mají jako dopředu dobré ideály, že se rozejdou v klidu a budou spolu v pohodě a tak, ale ono potom často takový ten rozvodový proces některými dokonce i jako advokáty, jako tak jako dmíchaný, jo, že se tam opravdu jako dmíchá ta nenávist a teď se jako vytahují ty ošklivé věci na toho druhého, tak potom tam opravdu někdy ty nenávisti vznikají, aniž by jako dopředu to ti protagonisté chtěli. Jo? Ty ideály mohou být velmi dobré, ale je to opravdu těžké, protože ono se hodně mluví o tom, že když jsme zamilovaní, máme ty růžové brýle, ale když se rozcházíme, tak tam jsou opravdu černé brýle toho rozchodu a teď jako na tom druhém jako vidí ten jeden jako jenom to špatné a teď vlastně jako pro dobro toho dítěte před tím padouchem jako ho chce ochránit, takže prostě jako žádá do své péče. Ten samozřejmě vidí zase padoucha v tom prvním a taky ho žádá jako do své péče a teď jako opravdu se vytahujou ty nejhorší jako věci a zveličujou se a nafukujou a prostě rozvodová válka už je v plném proudu.
Jak vy byste z pohledu budování odolnosti dětí vlastně takovouhle informaci, že rodiče, že vlastně se přestali mít rádi a tím pádem se tomu dítěti bordí úplně základní jistota, jak vy byste ji vlastně předala těm dětem, vysvětlila?
No, a rodiče vlastně by to měli přiznat, i když jako už se nemáme rádi, je takové jako hodně silné sdělení, že jo? Takže my jsme si ublížili, nemůžeme teď jako spolu být, hodně se zraňujeme, bude lepší, když půjdeme od sebe, uvidíme, jak to půjde dál a potom, že to je jako jedna věc, jako opravdu vážit ta slova, jo, a druhá věc je jako přiznat to jako svoji chybu, jako nějaké selhání, které se nám stalo, ale zároveň tomu dítěti dodávat naději. Hele, jako tobě se to podaří, doufáme v to, že prostě ty budeš mít hezký vztah a podívej se, tamhle mají hezký vztah a tady mají hezký vztah, těm to vydrželo, to je pěkné, přejeme jim to, přejeme to i tobě, nám se to bohužel nepodařilo.
Stran budování odolnosti dětí vy pojmenováváte jednu hodně důležitou fázi, která patří k těm menším, a to se říká sesazení strunu. Mm-hmm. Můžete říct, co to je?
To se většinou říká, když se narodí sourozenec, takže ten starší nebo ten nejstarší je sesazen z toho trůnu. Já si myslím, že ono je to trošičku jinak, že vlastně to sesazení z trůnu je vývojovou krizí, kterou musí projít každé dítě, i to, které nemá sourozence. Jo? A je to vlastně takové to, že to dítětko, když se narodí, tak je přirozeně sebestředné. Ono vnímá ten svět svýma očima, svýma ušima. Co nevidí, neslyší, tak o tom vlastně jako neví. A učí se to ten svět čím dál tím více ovládat, nejdřív to svoje tělo, něco si podat, někam se dostat samo, pak ovládá ty své rodiče, že jo, tím hlasem a tím, že si o něco říká, ukazuje, ty rodiče samozřejmě se snaží mu pomáhat a to dítě čím dál tím víc ovládá ten svůj svět. No ale samozřejmě musí narazit na hranice svých možností a na to, že ty rodiče vnímají, že je o něco požádalo, ale oni mu to třeba ne vždycky splní. Když dítě ukazuje jasně na ostrý nůž a ono ho chce, to batole, jo, a říká tam chci, jo, tak ten rodič mu ho stejně nepodá, řekne ne, to ti nemůžu podat, jo, podám ti třeba něco jiného, jo. A to dítě se samozřejmě čertí, protože tomu nerozumí, ono nevnímá to nebezpečí, ono vidí, jak prostě ty rodiče, že jo, s tím nožem operují, ono ho chce taky, jo, taky se s ním chce hrát a tak je samozřejmě naštvané. A to ale ten rodič nemůže ustoupit, tam je ta hranice a říká mu, jako ne, ty nám tady nevládneš, ty si nemůžeš říct cokoliv a teď si povídáme s tatínkem, chviličku jako nás nech domluvit, jo. A samozřejmě, ale když se to potká s narozením sourozence, tak ten sourozenec to je další, jo, zátěž pro to dítě, protože se dělí u tou pozornost té maminky, případně tatínka a samozřejmě to taky jako špatně nese, jo, takže když se to potká a bohužel se to dost jako často potkává v tom druhém roce života, což je takový jako obvyklý interval, ale zase je to takové jako obvyklé i pro tu vývojovou krizi, kdy dítě poznává, že teda nevládne tomu svému světu, tak je to samozřejmě o to silnější, ta krize.
A dochází teda, představuju si, ke konfliktům mezi dětmi a rodiči a jak je správně zvládat tou metodou vlastně vysvětlování, nebo co byste vlastně doporučila? Nebo třeba tak rozložit pozornost. Rodičů se někdy doporučuje být s jedním jenom, nebo s druhým jenom.
Jo, tak to je určitě dobré, protože ty děti, když se jim narodí sourozenec, tak potřebují spoustu naší pozornosti a péče a lásky a zájmu a je dobré, když někdy má i to starší dítě, tu maminku jenom pro sebe. Ale tady chci říct, že ono jako se to nedá poměřovat nějakou spravedlností. Jo? To prostě to dítě jako nevnímá 50% času, ani mu o to jako tolik nejde. On prostě chce mít dosyta. A možná je někdy jako lepší, když vnímá, že ten čas třeba není takový, ale že ta máma se na to těší, že i ona se spolu jako s ním těší, až ten malý usne, že si budou spolu číst, anebo že jako až táta přijde, tak budou jenom spolu něco dělat, jo, a tak a tadyhle vlastně, aby vědělo to dítě, že je pořád milováno, pořád přijímáno, a tak to na jedné straně a na druhé straně jako zase chci říct, že to dítě by nemělo být příliš litováno, jo, že někdy se setkávám s tím, že ty rodiče už jako dopředu jsou hodně vzdělaní a vědí o tom, že tadyhle jako to sesazení strůnu, že to je problém a teď se snaží jako tomu všemožně jako ulehčit tomu dítěti a dopředu ho litují a i sami mu to říkají, já vím, že ty, ale to je takový těžký. to, a to, to dítě vlastně se potom jako koupe v té sebelítosti a není to, není to pro něj jako úplně to nejlepší, jo? Spíš když jako řekneme, hele, vím, že to máš těžký, ale ty tím projdeš, bude to dobrý, pojď, těš se, budeme spolu a já se taky těším, tak, tak je to vlastně, myslím si, lepší přístup.
Já jste teďka neřekla věc, která mě jako matku dvou dětí neustále soupeřících o naši pozornost zaujala. My se hodně snažíme být spravedliví a vlastně ten čas rovnoměrně dělit. A mně napadá, že možná někdy jedno z těch dětí potřebuje přirozeně té pozornosti víc a druhé míň a je v pořádku je vlastně nedělit spravedlivě.
Ano, určitě, určitě je to, je to tak a ono stejně jako ta úplná jako spravedlnost, ta vlastně jako nemůže nikdy existovat, protože když namažete chleba s medem, tak vždycky ten jeden chleba bude hezčí, jo? A pak když jim to nabídnete vyměnit, tak zase ten druhej se zdá hezčí, jo? To je jako hodně, hodně o tom našem vnímání a to, že opravdu jako ta absolutní spravedlnost neexistuje a vždycky musíme jako vážit ty potřeby toho dítě. To je to, co aktuálně vzhledem k věku, vzhledem k svému rozpoložení, tak co potřebuje. A někdy je to i tak, že jako můžeme tu svoji pozornost dělit, že existuje pozornost, já nevím, fyzická, že to dítě hodně jako chováme a mazlíme a to potřebují hodně ty nejmenší a pak potřebuje pozornost, že se na to dítě díváme, že společně s ním si povídáme a to zase můžou mít ty starší a tak nějak přirozeně to jako může vidět, že vlastně všichni jsou spokojeni a každý má dost, i když to spravedlivé v tom absolutním smyslu není.
Poslední věc, na kterou bych se vás chtěla ptát, jsou výchovné metody, kterými se tu odolnost dětí snažíme nějak budovat nebo ovlivňovat a zároveň jim třeba vštěpovat nějaké věci, které jsou správné, které ve společnosti jako fungují a jsou žádoucí nebo naopak. A to nás dostává vlastně k nějakým trestům. Nebo k otázce, k problematice trestů, protože ve spoustě odborné literatury nebo i z úst odborníků zaznívá takové zvláštní slovní spojení a to je vhodný trest, když se něco stane, že úplně teď bych se chtěla vyjmout jako fyzické tresty, které určitě do výchovy nepatří. Ale máme spoustu jiných nástrojů a něco z toho je vhodné. A teď, co to vlastně teda má být?
Tak když to řeknu jako velmi, velmi zjednodušeně, tak jako tam, kde nemusíme trestat a často trestáme zbytečně, tak tam je samozřejmě lepší se bez těch trestů obejít. Ale když to jako nejde, tak je jednoduše řečeno vhodný trest je srozumitelný, to dítě by mělo chápat za co a proč je trestáno a měl by být přiměřený. Jo? Ten trest by měl být citelný pro to dítě, ale zároveň by neměl být jako přehnaný, protože pak je zbytečně vlastně krutý a neplní zase svůj účel z jiného důvodu, nebo ho plní, ale v tu chvíli a z dlouhodobého hlediska je to špatné.
Já se ještě na ně určitě zeptám, ale ještě jste teď řekla ještě jinou věc, která nabízí jednu důležitou doplňující otázku. Říkala jste, že někdy rodiče trestají, i když to není vhodné. Co to z vaší praxe je třeba za situace?
Tak je to třeba tehdy, když vlastně dítě je trestáno za nějakou nepozornost, za to, co se prostě může stát i nám, on to neudělá schválně, tak já nevím, něco mu spadne, něco rozlije, rozbije, jo, a třeba samotné už jako vidíte na něm, že je mu to líto, že se zarazilo, tak tam je jako opravdu zbytečné ho trestat, nebo když nedokáže jako odolat své touze, jo, když jako ono třeba samo by chtělo poslechnout, ale ta touha je prostě tak velká, ono se tak strašně chce běhat a tak strašně skákat a my o tom zrovna ještě mluvíme, jo, to dítě jako nedokáže myslet to, co není, že ono jako má tu hlavu zaplněnou, že on neskáká, jenom má to skákání v té hlavě a nedokáže tomu v tu chvíli odolat, tak tam taky jako je na místě tomu zabránit, ale není na místě to dítě trestat, protože zase to není schválně. Nebo co mě ještě napadá, s tím se setkám, tak určitě je škoda trestat dítě, když samo svého činu lituje, když už jako vnímáme, že tu roli trestající převzalo jeho svědomí, tak tam už jako není na místě náš zásah. Dokonce někdy si myslím, že je na místě to svědomí až jako mírnit, jo? Že až jako příliš jako přehnané to dítě, jako strašně toho lituje, strašně moje to líto a teď pláče, jako co to provedlo, že třeba něco rozbilo, tak ho můžeme pohledit a říct, ale teď se toho tolik nestalo, to je dobrý, jo? To se prostě jako stává, tak já vím, že jsi nechtěl, jo.
Já si představuju k těm vhodným nebo k přiměřeným trestům, to by mělo být něco, co vede nějak k nápravě. Představuji si to správně.
Ano.
A můžeme si zkusit říct z praxe něco, aby jsme byli takový uchopitelnější, když děti doma počmárají zeď, něco rozbíjí, nebo pak starší třeba lžou. To jsou hodně různě závažné prohřešky, nebo aspoň z mého pohledu, tak jak byste to řešila?
Tak u spoustě takových jako věcí, třeba jako ta počmáraná zeď, tak tam ani nemusíme trestat, ale můžeme jako vyžadovat na tom dítěti, aby napravilo to, co provedlo. Takže prostě zeď se musí nabílit, je potřeba koupit tu barvu, tam se může třeba finančně nějak jako rozumně spolupodílet, nebo takový jako banální věci, vběhne v botech, zablátí podlahu, tak jako tady je hadr, tak to utři. Ne, to ještě není dobře utřeno, podívej se, jo, takhle. A opravdu ho u toho jako přidržet, aby to napravilo. No a ještě, jak jste zmínila ty lži, tak tam si myslím, že jako je hodně důležité snažit se porozumět tomu, proč to dítě lže. Jestli se bojí, nebo co zatím může být, jo. A ono někdy třeba se můžeme setkat s tím, že dítě lže a dokonce třeba i krade a teď jako my jako nevíme, co se děje, ono zarytě mlčí a pak se může ukázat, že třeba zatím nějaká šikana a teď, kdybychom my jako drsně nastoupili na to dítě s nějakýma zákazama, trestama, tak ho ještě jako víc zatlačíme do kouta a ono jako někdy se přiznat nebo vůbec jako svěřit vlastně jako s tím, co se mi děje, je opravdu jako těžké. Takže samozřejmě jako vedeme dítě ke lži, k tomu, že si lhát se nemá a k tomu, aby tu lež vnímalo negativně a může někdy za ní jako být trest, když třeba víme, že schválně něco svalilo na sourozence a tvrdilo, že to udělal ten druhý, tak tam asi je na místě dítě potrestat, ale jinak velmi opatrně.
Poslední věc ještě, co mě napadá. Vy jste doporučovala, že když patřilo to k tomu lhaní, ale já si myslím, že by se to dalo aplikovat i na jiné věci, když se to dítě chová nějak, že tomu opravdu nerozumíme jako rodiče a zároveň s námi odmítá komunikovat, že někdy může být hodně účinným nástrojem se třeba zeptat spolužáka nebo kamaráda, co se děje.
Jo, určitě. My většinou jako mámy máme největší porozumění tomu dítěti, ale ne vždycky a ne ve všem. A je dobré vlastně i třeba tadyhle jako nahlížet, že někdy někdo jiný může tomu dítěti porozumět líp. Často jsou to sourozenci, jo, tím, jak sdílí ten pokojíček, jak jsou si věkově blíže, tak někdy opravdu nám mohou pomoci pochopit vlastně, co se v dítěti děje a samozřejmě, když máme dobrý vztah s kamarády svého dítěte, tak i to nám může někdy pomoci porozumět.
Děkuju. Psycholožka Pavla Koucká přijala pozvání do dnešních Houpaček. Děkuju, že jste přišla.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu se taky loučí Michála Sladká. Poslouchejte další díly Houpaček na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích a sledujte náš Instagram.
Houpačky.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.